RCF. PD Nandez.
C'est la Werian Guerre, bonjour de Orhol. Irio maom disul d'auvarnugen avis ere, navet sul varnugen en amser ordinal. Age maom gan aviel son vase, penna d'auvarnugen. En prouet eves Jésus gan ar farizionet. C'est là où on veut gwenole au len.
En em gleve d'arias ar farizionet kenet rezo. Evit tapou Jésus dre e gomzou. Kas a rejon des an diskibien des o hag assemblez ganto. Tu de skostezen Herodes, mestre e mezo da Jésus, gouzou da reom. Bez e zout guirion atao. Hag e kelenez en doue gant lea dit. Ne rez van ouz din, rag ne zelesked ouz an dud ervez ar pez a zeblantant beza. Lavar de an meta. Da oustag aotre zo peget. Da bea taiou da zezar an impaler. O vele d'ar falagriez e respontaj Jésus. Tut fauz, ma zo perag e klaskit paka ar c'hannon. Disquezit din pezioù monez an taiou, disquez a rejant des an un diner. A Jésus de la vrede des eaux. Eus piou eo ar skeuden hag a lizere nou. Skeuden César e mezo. Neuze e respontaj Jésus des eaux. Rentit eta da César, pezo da César, a da zoe pezo da zoe.
Assemblès e maen evit urvech, are zo a du gant ar romanet, hag are zo a enep de zo. Assemblès e teom evit paka Jésus. En an o feiz e doue, e klas kon sacha an ezan ouz tu a romanet pe a enep de zo. A Jésus da houlen diganto diskwez de zan mounis an talioù. Ar farizionet, hag a lavar beza a enep César o deus ganto ar moneiz se. Aze tiskwezon beza sperejou faoz. An a teo, o c'hoan eo kaout ar galout, beza mistri war ar vro hag an dud. An kounariet o deus un dra, pobl Israel a zo da zoe. O labour de zo, farizionet, ad lefe beza encha ar bob var zu doue, anan klas kober o mistri varno. Rentit da zoe ar peza zo da zoe eme Jésus. Ani, an nebe da halou don eus, daoust hag er implijon ma nezan evit servicha gwellor or breuder a doue? Aoutrou doue, digasit o speret santel var an ol re o deus ar galoud etre o daouarn, ma vezin serviche rien.
Amen.
sulvez vatioch.